Web Radio Πάμε, το μόνο εργατικό ραδιόφωνο.
Καλησπέρα σας. Είμαστε ο Δημήτρης Βεργάκης και η Δήμητρα Νούτσου.
Καλησπέρα.
Είμαστε αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και θα συναντιόμαστε μια φορά την εβδομάδα μέσα από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και θα συζητάμε για όλα όσα αντιμετωπίζουμε καθημερινά στα σχολεία μας και όχι μόνο.
Έχουμε σήμερα να συζητήσουμε πραγματάκια από το χιονιά, από τις κοκορομαχίες που είδαμε, ακούσαμε στη Βουλή. Κάτι βίντεο εκεί περίεργα του Υπουργείου και θα συνδεθούμε, θα μιλήσουμε βασικά με την Σύση Πολυκάρπου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και εκλεγμένη με την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών, να μας πει δύο λόγια για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην πόλη με τις τελευταίες επιθέσεις φασιστικών ομάδων.
Πριν προχωρήσουμε την κουβέντα μας, θα θέλαμε να πούμε δύο λόγια με αφορμή ένα δυσάρεστο νέο. Μάθαμε προχτές ότι μια νεαρή προσφυγοπούλα, μόλις 21 έτους, αυτοκτόνησε στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία ήταν και μαθήτρια σε λύκειο της περιοχής. Παίρνοντας λοιπόν αφορμή από αυτό το γεγονός, σκεφτήκαμε να ακούσουμε ένα τραγούδι των Μπάμπο Κόρο, το οποίο λέγεται «Γέλα μου» και αφηγείται, όπως διαβάζουμε στο σημείωμα του συγκροτήματος, μια ιστορία δύο ερωτευμένων παιδιών που ξαφνικά και βία υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τον κόσμο που ήξεραν και μαζί του τα όνειρά τους. Μια ιστορία η οποία μιλά για την πραγματικότητα του δράματος που βιώνουν οι άνθρωποι που εξαναγκάζονται στη μετανάστευση, που μέσα στα χρόνια μπορεί να αλλάζει πρωταγωνιστές και γεωγραφικό τόπο, αλλά πάντα επιστρέφει κουβαλώντας τις ίδιες αιτίες και τις ίδιες ανάγκες. Μια ιστορία για τον ξενιτεμό και την προσφυγιά, την ανθρωπιά και τη μνήμη, τον έρωτα και την ελπίδα. Μια ιστορία που μας αφορά όλους και δεν πρέπει να ξεχνάμε. Εμείς από την πλευρά μας, ως εκπαιδευτικοί, ξέρουμε σίγουρα από πρώτο χέρι πώς στριμώχνονται τα όνειρα όλων των μαθητών μας που έχουν βιώσει τέτοιες ιστορίες. Μέσα σε απάνθρωπες συνθήκες, προσφυγόπουλα που μέσα από δυσκολίες που το δικό μας το μυαλό πιθανά να μην μπορεί καν να φανταστεί, πετιούνται στην καλύτερη περίπτωση σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν μεριμνά στο ελάχιστο για να τα στηρίξει αυτά τα παιδιά, να τα εντάξει και να τους εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή ζωή. Γι' αυτό και εμείς από την πλευρά μας προφανώς δίνουμε τη μάχη μας μέσα στις σχολικές τάξεις αλλά και μέσα από τα σωματεία μας, δείχνοντας την αλληλεγγύη μας έμπρακτα.
Μη ρωσες με ξύσα
πολύ δυνατό το κομμάτι, τον Μπάμπο Κόρο. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι και από την Πάτρα τα παιδιά. Πάμε να συζητήσουμε το πρώτο θεματάκι μας, γιατί στην ουσία κλείνουμε μια εβδομάδα από τότε που ανοίξανε και τα σχολεία μας μετά το χιονιά.
Εδώ στην Αττική.
Ναι, ισχύει, εδώ στην Αττική, γιατί εντάξει, ζήσαμε τραγικές καταστάσεις.
Που δείξανε και τη γύμνια, ας πούμε, του κρατικού μηχανισμού και το ότι δεν δίνουνε φράγκο, που αυτό είναι το νόημα.
Έτσι, ναι, μια συνειδητή γύμνια στην ουσία, γιατί βιώσαμε στο πετσί μας τι σημαίνει να αντιμετωπίζονται η προστασία του λαού, που λέμε, από φυσικά φαινόμενα κτλ. Να αντιμετωπίζονται ως κόστος. Εντάξει, να πάμε, γιατί έχουν συζητηθεί πολλά πράγματα για Αττική Οδό, εντάξει, έχουν υποθεί πολλά. Να μεταφέρουμε λίγο την πραγματικότητα στο δικό μας το χώρο, στο χώρο των σχολείων.
Στο σχολείο. Καταρχήν, στο σχολείο είχαμε θέματα με το κρύο και τα φαινόμενα τα καιρικά.
Αυτό,
και πριν παίζουν τα χιόνια, με τις οδηγίες του Υπουργείου, βασικό μέτρο προστασίας από τον κορονοϊό να είναι τα ανοιχτά παράθυρα και να κάνουμε μάθημα με μπουφάνκα, σκόλ και γάντια.
Κουβέρτες, με κουβέρτες.
Και κουβέρτες. Πήγανε
στη Βόρεια Ελλάδα.
Ισχύει.
Εν τω μεταξύ, αυτό, ξέρεις, μου θυμίζει λίγο, ρε παιδί μου, και πώς είναι κάτι πιο μεγάλης ηλικίας άνθρωποι που λένε στα πιτσιρίκια: εσύ, εμείς στην ηλικία σου πηγαίναμε σχολείο και περπατάγαμε 10 χιλιόμετρα. Ότι πλέον τους κοντράρουνε η νέα γενιά, λέει.
Ποιος έχει γίνει στα χειρότερα.
Πάω με κουβέρτα στο σχολείο.
Είναι όμως ένα σοβαρό ζήτημα αυτό τώρα. Δηλαδή, δεν γίνεται με το που πέφτει χιόνι να κλείνουνε. Να κλεινόμαστε εμείς σπίτι μας, γιατί πάντα και η γενική οδηγία είναι μείνετε σπίτι.
Ναι, ναι,
είτε έχουμε χιόνι, είτε έχουμε βροχή, είτε έχουμε πανδημίες, η οδηγία είναι μείνετε σπίτι. Και η ατομική ευθύνη. Ακόμα και αυτοί που κλειστήκανε στην Αττική Οδό, φταίγανε, ας πούμε. Είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Θεωρώ.
Ναι, εν τω μεταξύ, ξέρεις, λες, άντε να δώσεις το ελαφρυντικό ότι με τόσο χιόνι και τα λοιπά κλείσαν τα σχολεία. Υπήρχε περιθώριο μιας εβδομάδας και τα σχολεία ανοίξανε και είδαμε, ξέρω, στα προάβλια είδαμε πάγους,
ειδικά στα βόρεια προάστια,
είδαμε μαζεμένα κλαδιά που δεν μαζεύτηκαν ποτέ.
Και πέρα από αυτό, στα βόρεια προάστια, νομίζω έβλεπα στην Αγία Παρασκευή την Κυριακή πριν ανοίξουν τα σχολεία, είχαν πάει οι ίδιοι γονείς και φτιαρίζανε έξω από τις πόρτες των σχολείων για να ανοίξουν δρόμο να πάνε τα παιδιά τους να κάνουν μάθημα.
Σαν το διανομέα που έκανε
τον τροχονόμο.
Ναι, έτσι ακριβώς. Ωστόσο, εντάξει, κοίτα, μπορεί να μην βλέπουμε αυτό που λέμε επιτελικό κράτος, να μην το βλέπουμε όταν καιγόμαστε στις φωτιές, όταν πνιγόμαστε στις πλημμύρες, όταν εγκλωβιζόμαστε στο χιονιά. Το βλέπουμε σε δύο πράγματα. Το ένα είναι όταν πρόκειται να δοθούν πακετάκια εκατομμυρίων ζεστό χρήμα σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Εκεί πέρα δεν έχει, είναι fast track διαδικασία.
Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη.
Έτσι, ούτε γραφειοκρατήσει ούτε τίποτα. Συνεννόηση άψογη. Και το άλλο είναι η εκπαίδευση. Γιατί είχαμε τηλεκπαίδευση με τα σχολεία κλειστά και πήγανε όλα ρολόι.
Που έχει καταντήσει το λεγόμενο WebEx να είναι για πάσα νόσο. Κάθε τρεις και λίγο κάνουμε WebEx. Και είναι και χυδαίο, γιατί τα κάνανε, ας πούμε, στη δευτεροβάθμια τα παιδιά όταν είχαν στα γυμνάσια τις καταλήψεις και στα λύκεια. Το Υπουργείο έδωσε οδηγία στα σχολεία με τις καταλήψεις να κάνουν WebEx. Που αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και θα πρέπει και οι εκπαιδευτικοί να κρατήσουν μια στάση άρνησης απέναντι σε αυτό. Και επίσης να αρνηθούν και να μπουν στη διαδικασία να δίνουν ονόματα παιδιών, γιατί και ποιοι δεν μπήκαν στο WebEx, ποιοι όλα αυτά που ζήτησαν για το Υπουργείο. Που ναι, δεν είναι ο ρόλος μας αυτός μέσα στην τάξη. Ίσα-ίσα ο ρόλος μας είναι να μαθαίνουμε τα παιδιά πώς να διεκδικούν μια καλύτερη ζωή.
Έτσι ακριβώς. Εν τω μεταξύ, να βάλω και μια άλλη πλευρά του θέματος. Εντάξει, να μην το πάω πια τηλεκπαίδευση, παιδιά, εδώ πέρα τα σχολεία μας, ξέρω εγώ, πέφτουν οι σοβάδες ή γίνονται πισίνες με τις πρώτες βροχές. Αλλά να βάλουμε μια άλλη πλευρά. Τις μέρες εκείνες του χιονιά ήταν οι μέρες που το Υπουργείο Παιδείας έκανε προσλήψεις συναδέλφων αναπληρωτών με αυτές τις απαράδεκτες συμβάσεις.
Τις τρίμηνες,
έτσι. Γιατί πλέον έχουμε και αυτό.
Που είναι ένα μέτρο, υποτίθεται, το οποίο πάρθηκε πέρσι για να αντιμετωπιστούν τα κενά λόγω του COVID, αλλά σίγουρα είναι ένα μέτρο που ήρθε για να μείνει. Ακούμε επίσης και διάφορα ότι οι συνάδελφοι τριμηνίτες, όπως έχει μείνει να τους λέμε, δεν καλύπτουν κάποιοι από αυτούς, δεν τους βάζουν να καλύπτουν κενά COVID, αλλά να καλύπτουν λειτουργικά κενά στα σχολεία.
Αυτό ακριβώς.
Που είναι σοβαρό πρόβλημα. Αλλά είναι επίσης ένα ζήτημα, είναι και το σε τι συνθήκες, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν από το σπίτι τους για να πάνε κάπου αλλού να δουλέψουν για 3 μήνες, τα προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν. Τα ενίκια. Εμένα, ας πούμε, μία συνάδελφο στο σχολείο που είναι έτσι, με τρίμηνη σύμβαση, βρήκε ένα σπίτι με 450 ευρώ ενίκιο, το οποίο στην ουσία δεν σου μένει κάτι για να ζήσεις μετά, για να καλύψεις τα έξοδά σου τα καθημερινά και όλες τις ανάγκες που υπάρχουν. Και επίσης το ότι θα πηγαίνουν από σχολείο σε σχολείο, δηλαδή πώς να το πούμε.
Ναι, στα σχολεία, ας πούμε, τη ίδια διεύθυνση.
Ναι, σε μία ίδια διεύθυνση, μπράβο. Ναι. Μπορούν να τους στείλουν ανά πάσα ώρα και στιγμή οπουδήποτε, χωρίς να λογαριάζουν ότι είναι εργαζόμενοι αυτοί οι άνθρωποι, ενώ από την υπηρεσία, και να έρχονται αλεξιπτωτιστές στα σχολεία, να καλύπτουν, να μπαλώνουν ένα κενό και μετά να κόψουν το λαιμό τους, γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα.
Ναι. Εν τω μεταξύ, σε αυτό ακριβώς ήθελα να εστιάσω και σου έχω καλύτερο από τα 450 ευρώ
εκεί.
Γιατί εντάξει, μιλάμε με κόσμο στα σχολεία. Και μίλησα με συναδέλφους τριμηνίτες. Και τώρα, επειδή αυτούς παίρνουν και στη μέση της χρονιάς, καταλαβαίνεις ότι είναι και πολύ δύσκολο να βρουν σπίτι να νοικιάσουν. Πολλοί από αυτούς αναγκαστικά στρέφονται στη λύση του Airbnb, γιατί έχουμε και αυτό πλέον. Δηλαδή, τουριστική ανάπτυξη σημαίνει ότι λειτουργεί και ανεξέλεγκτα αυτό το καθεστώς, ας πούμε, της ενοικίασης μέσω Airbnb. Και έχω ακούσει περιπτώσεις που εσείς συνάδελφοι έκλεισαν σπίτι που κοστίζει όσο κοστίζει όλος τους ο μισθός. 8 κατοστάρικα. 8 και 7 κατοστάρικα σπίτι που στην ουσία τι κάνουν. Στην αρχή τώρα απλά αναγκάζονται να δίνουν το μισθό τους ολόκληρο για να μείνουν. Προκειμένου
και να τρώνε τα μόρια της προϋπηρεσίας.
Αυτό, για να κρατηθούν στους πίνακες να μαζεύουν την προϋπηρεσία. Και τώρα εγώ θέλω να βάλω και μία σκέψη. Εκείνες τις μέρες που κάναμε τηλεκπαίδευση, λοιπόν, και ερχόντουσαν οι τριμηνίτες στα σχολεία μας, μάθαμε για κάτι τηλεφωνήματα εκεί από το Υπουργείο.
Α, που έπαιρνε για να τραβήξει το αυτοί σε αυτούς που δεν κάνανε WebEx.
Αφιέρωσε λοιπόν από το χρόνο του. Φαντάζομαι είναι και πολύτιμος ο χρόνος του εκεί, ο Γενικός Γραμματέας.
Ο Γενικός Γραμματέας, δηλαδή. Πήρε και όποιος υπάλληλος. Ναι, στέλεχος του Υπουργείου.
Να παίρνει, ας πούμε, διευθυντές, εκπαιδευτικούς, λέει, να ζητάει το λόγο γιατί δεν κάνουν τηλεκπαίδευση που στο κάτω-κάτω δεν είναι και υποχρεωμένοι όταν δεν έχουν. Και
αυτό, ότι απαιτούσαν από τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τηλεκπαίδευση χωρίς να έχουν πάρει κανένα μέτρο. Θέλανε να κάνουμε τα σπίτια μας αίθουσες διδασκαλίας. Δεν έχουν δώσει μισό ευρώ όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 2,5 χρόνια τέλος πάντων που είμαστε με την πανδημία. Και θέλουν από μας να έχουμε τους υπερσύγχρονους υπολογιστές στο σπίτι μας. Είπαμε και αυτό που είπαμε πριν, ότι να κάνουμε δουλειά από το σπίτι μας. Ή αλλιώς να πάμε στο σχολείο με όποιες συνθήκες. Που και αυτό πάλι είναι αρκετά επικίνδυνο. Είχαμε και συναδέλφους που τραυματίστηκαν κιόλας μέσα στα σχολεία τις μέρες του χιονιά. Γιατί είχε πάγο και είναι επικίνδυνο όπως και να το κάνεις.
Αλλά ξέρεις τι θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι λέει, ξέρω εγώ, παίρνανε όπου υπήρχαν, λέει, καταγγελίες γονέων, γενικά και αόριστα γονέων.
Ναι, ναι, ναι.
Καταρχάς έχουν γίνει πόσες καταγγελίες από ενώσεις γονέων, από σωματεία εκπαιδευτικών. Φαντάζομαι θα έχουν φτάσει στα αυτιά του Υπουργείου για χιλιάδες χαμένες διδακτικές.
Και άλλες καταγγελίες και από την ανώτατη συνομοσπονδία γονέων, που δεν έχει δεχτεί να τους δει όλο αυτό το διάστημα. Αλλά αυτοί μάλλον δεν μετά.
Ναι, ναι. Του στυλ, ξέρεις, κυρία Υπουργέ, δεν έχουμε.
Πετρέλαιο.
Βασικό. Έχουμε μπει Φλεβάρι και στο εξεταζόμενο μάθημα, πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα της χημίας, δεν έχουμε καθηγητή. Ή δεν έχουμε δάσκαλο παράλληλης για το παιδάκι που είναι στο φάσμα του αυτισμού κτλ. Δεν πήρε ποτέ ένα τηλέφωνο του Υπουργείου να πει, ρε παιδιά, τι γίνεται
εκεί,
ισχύει αυτό. Άρα έχουμε παράπονα. Δεν μας έχουν παρεμβάσει ποτέ κανένας τηλέφωνο για αυτούς τους λόγους. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ας έπαιρνε εκείνες τις μέρες ο Κόψη στους συναδέλφους αναπληρωτές, τους τριμηνίτες, τηλέφωνο να τους ρωτήσει αν όλα έχουν πάει καλά με την τοποθέτησή τους, αν έχουν βρει σπίτι
να μείνουν,
να πάνε να κάνουν μάθημα στα παιδιά.
Αν μπορούν να ζήσουν με το ενίκιο που τους ζητάνε.
Αυτό. Εκτός αν τελικά δεν ενδιαφέρεται το Υπουργείο πραγματικά να καλύψει τα κενά και πώς τα καλύπτει, αλλά να βγαίνει προς τα έξω μια επικοινωνιακή, ας πούμε.
Που είναι ξεκάθαρο την επικοινωνιακό, γιατί τα κενά παραμένουν χιλιάδες στα σχολεία. Δηλαδή νομίζω μέχρι το Δεκέμβρη ήταν περίπου 20% λιγότερες οι προσλήψεις από πέρσι, αν θυμάμαι καλά, αναπληρωτών προσλήψεις. Και τώρα που πήρε κάποιους αναπληρωτές μετά τα Χριστούγεννα, πλήρους ωραρίου, συν τους τριμηνίτες, πάλι περισσεύουν, πόσες να είναι, δεν θυμάμαι τώρα τον ακριβή αριθμό. Πάντως είναι σίγουρα τετραψήφιος αριθμός, είναι πάνω από 2.000.
Ναι, σίγουρα. Εντάξει, έχει γίνει σφαγή και με τους κόφτες, στην παράλληλη.
Συν την προτεραιοποίηση των κενών που κάνανε φέτος, που δεν δώσαν όλα τα κενά επίσημα πια, γιατί εντάξει, κάποιες διευθύνσεις το συνήθιζαν. Αλλά φέτος έγινε με κατεύθυνση από το Υπουργείο. Όσοι ήταν οι προσληφθέντες σε κάθε φάση, τόσα ήταν τα κενά που δίνονταν. Και ξέρουμε όλοι, γιατί μέσα στα σχολεία είμαστε, ξέρουμε ότι υπάρχουν κενά, χιλιάδες ώρες χάνονται καθημερινά σε όλα τα μαθήματα, σε όλα τα αντικείμενα, σε όλες τις βαθμίδες.
Ναι. Τι άλλο?
Είχαμε την κινητοποίηση του Σαββάτου.
Έτσι,
του προηγούμενου, ναι. Στις 29 Γενάρη, όπου ο Δήμος της Πάτρας μαζί με το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας οργανώσανε μία κινητοποίηση, ήρθαν εδώ στην Αθήνα, έξω από τη Βουλή. Εδώ τους υποδέχτηκαν τα ταξικά σωματεία. Ήταν κάμποσος ο κόσμος, βέβαια μάλλον αυτός δεν ήταν αρκετός κόσμος για να το δείξουν στα κανάλια, πουθενά δεν το παίξανε.
Amber Alert που...
Ναι, μπράβο, Amber Alert. Μέσα στη Βουλή γινόταν ο κακός χαμός, τσακώνονταν εκεί...
Σοβαροί καυγάδες. Ανεβήκανε τα ητώνη, τα αίματα.
Η κουβέντα βέβαια ήταν όχι για το πρόβλημα, για το κύριο πρόβλημα τι συμβαίνει. Εστίασαν στην ανικανότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την κακοκαιρία, γιατί είναι ανικανότητα από ό,τι λένε. Κουβέντα βέβαια για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις να μην παίρνονται μέτρα πρόληψης, γιατί κοστίζουν πολύ περισσότερο από το να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όταν αυτό προκύψει. Είδαμε και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΙΝΑΛ να κρατάνε μία στάση κριτικής επιφανειακής. Εντάξει, πολιτική αντιπαράθεση σε καμία περίπτωση, κουβέντα καφενείου και πάλι αυτό. Στα καφενεία καλύτερη κουβέντα γίνεται.
Ναι, γιατί είχαμε και πολύ αντριλίκη και κάτι καυγάδες τώρα.
Ναι.
Αλλά εντάξει, νομίζω είναι ένα κακόγουστο έργο που το έχουμε δει πολλές φορές και καλό είναι και ο κόσμος να σταματήσει.
Να ξεφύγει λίγο η σκέψη. Δεν είναι θέμα το ποιος θα κάνει το κουμάντο σε αυτή τη βάση που το τοποθετούν. Δεν είναι το ότι κάνουν κάτι λάθος γιατί δεν ξέρουν να το κάνουν αλλιώς. Ότι είναι συγκεκριμένες πολιτικές αυτές. Εστιάζουν στο ότι δεν τους ενδιαφέρει η λαϊκή ανάγκη, που αυτό είναι το πρόβλημα.
Πάντως, μια ενδιαφέρουσα πτυχή είναι και η εξής, που δεν ακούστηκε, ας πούμε, από... ούτε από νυν ούτε από προηγούμενες κυβερνήσεις που τσακωνόντουσαν μες στη Βουλή, ότι λίγες μέρες πριν γίνει ο κακός χαμός εδώ στην Αττική με τα χιόνια και τα λοιπά, και έτσι δούμε όλη αυτή την συνειδητή τελικά ανεπάρκεια, ο Στυλιανίδης της πολιτικής προστασίας είχε μεταβεί τώρα στο Λουξεμβούργο, αν θυμάμαι καλά, πάνω σε μια συνάντηση έτσι με αξιωματούχους του ΝΑΤΟ, στη λογική, ας πούμε, ήταν για την εκμίσθωση εναέριων μέσων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου του 22.
Μάλιστα.
Πολιτική προστασία και ΝΑΤΟ δηλαδή. Και θα πει τώρα ένας κόσμος τι δουλειά έχει το ΝΑΤΟ με την πολιτική προστασία. Και στην ουσία τι γίνεται τώρα. Διαμορφώνεται ένα έδαφος όπου θα γίνεται πολύ πιο εύκολη η ανάμιξη των μηχανισμών αυτών,
των κρατικών,
των υπεραλισμών,
του κάθε κράτους μηχανισμών, με τους υπεριαλιστικούς μηχανισμούς.
Σε νευραλγικές δομές, παιδί μου, είτε στρατιωτικές είτε πολιτικές, στο όνομα, λέει, της αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών. Ναι, που εκεί χωράει από μία...
Και αυτή είναι της μόδας η φράση, αυτό, πολύ ασύμμετρες απειλές.
Ναι. Που εκεί χωράει από μια φυσική καταστροφή μέχρι τους αγώνες του εργατικού, του λαϊκού κινήματος. Δηλαδή, γι' αυτό καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, ότι όσες προτάσεις και να ρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ για την αναδιάρθρωση της πολιτικής προστασίας ή όσο και να το παίζει και η κυβέρνηση ότι δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι ουσιαστικά για το λαό, γιατί και οι ανάγκες του αντιμετωπίζονται σαν κόστος, αλλά και ο ίδιος ο λαός αντιμετωπίζεται σαν εχθρός τελικά, όταν θα δυναμώσει τους, όταν θα δυναμώνει τους αγώνες.
Και έχουμε και πάρα πολλά τέτοια, πάρα πολλές τέτοιες ενδείξεις που όποια κινητοποίηση γίνεται, καταρχήν για τις απεργίες, που όλες οι απεργίες που κάνουν τα σωματεία 9 στις 10 βγαίνουν παράνομες, και όπου έχουμε κινητοποίησεις οι οποίες έχουν αιτήματα που πατάνε στις λαϊκές ανάγκες, όπως λέμε, πάντα δέχονται επιθέσεις από την αστυνομία, κατεβάζουν μέχρι και άβρες για να αντιμετωπίσουν εργαζόμενους. Ή αν θυμηθούμε τους γιατρούς που κάποτε ήταν ήρωες και τους χειροκροτάγαμε και μετά τους βρίζαμε γιατί κλείνανε τους δρόμους. Είναι μια πάγια τακτική που ακολουθείται χρόνια. Τώρα που σηκώνει κεφάλι, να το κόβουμε. Αυτή είναι η λογική.
Άρα η μόνη μομφή για
είναι στον δρόμο.
Είναι να δυναμώσουμε ακριβώς. Να δυναμώσουμε κι άλλο αυτό τον αγώνα.
Τα σωματεία μας αρχικά.
Για τα μέτρα προστασίας. Και νομίζω σε αυτή τη λογική η κινητοποίηση του
Σαββάτου ήταν ενδεικτική.
Σαββάτου ήταν η καλύτερη απάντηση και η καλύτερη μομφή.
Η καλύτερη πρόταση μομφής απέναντι στην κυβέρνηση.
Στην κυβέρνηση, έτσι ακριβώς.
Και κάπως έτσι, μάλλον πρέπει να πάμε και παρακάτω και ακόμα πιο μαζικά και πιο δυνατά.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι.
Βγήκαν πιεστικά και μανικές στο δρόμο να ξεπλύνουν την τροπή. Κι εσύ μικρός, μα δε σου φάνηκε πως άλλοι ακολουθούσες διαδρομή. Τα ρούχα σου μυρίζουνε καπνό, στα στήθη σου χαράχτηκαν οπές. Μεγάλωσες και μες στον κήπο το στερνό, το άνθος σου το κόβουν δυο φορές. Να σου στερούνε τη ζωή, να σου στερούν το χώμα. Νεκρό και ζωντανό, να σ' αδικούν ακόμα. Κι ό,τι ξεπρόβαλες το φως, μες στην ασχήμια θάβουν. Μα τα κουρέλια σου απ' τη γη, φωτιές μπορούν κι ανάγουν. Αλλάζει επίθετα ανάμεσα στους ίσιους στη γωνιά. Όμως ανετιλές αντίθετα, δεν κρύφτηκες απ' το όπλο του φωνιά. Να σου στερούνε τη ζωή, να σου στερούν το χώμα. Νεκρό και ζωντανό, να σ' αδικούν ακόμα. Κι ό,τι ξεπρόβαλες το φως, μες στην ασχήμια θάβουν. Μα τα κουρέλια σου απ' τη γη, φωτιές μπορούν κι ανάβουν. Μα τα κουρέλια σου απ' τη γη, φωτιές μπορούν κι ανάβουν.
Μουσική.
Από την αρχή της φετινής χρονιάς βλέπουμε συχνά να προκύπτουν σοβαρά επεισόδια από τη δράση φασιστικών ομάδων σε σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Κάποιοι κάνανε λόγο για κάποιους νταΐδες εκεί στην περιοχή που δημιουργούν προβλήματα. Είναι όμως τελικά απλά αυτό ή υπάρχει και κάτι άλλο από πίσω από αυτές τις επιθέσεις? Πάμε να συζητήσουμε τι έχει συμβεί με τη συνάδελφο Σύση Πολυκάρπου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 5ης ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, εκλεγμένη με την αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δημοσιοπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης. Σύση, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι συμβαίνει εκεί στη Θεσσαλονίκη, τι γίνεται?
Νομίζω ότι έχουμε καταλάβει όλοι και έχουμε πολλά στοιχεία γι' αυτό, ότι πρόκειται για οργανωμένη, σχεδιασμένη δράση φασιστικών ομάδων που προσπαθούν να στρατολογήσουν μαθητές μέσα από τα σχολεία. Έχουν και άλλους τρόπους βέβαια μέσα στις γειτονιές, αλλά προσπαθούν να μπουν μέσα στα σχολεία, να στρατολογήσουν και κυρίως αυτό που έχει νομίζω μεγαλύτερη σημασία, να σταματήσουν οποιαδήποτε αντίδραση, οποιαδήποτε προσπάθεια των μαθητών συλλογικά να διεκδικήσουν καλύτερο σχολείο, καλύτερες συνθήκες ζωής μέσα στα σχολεία. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπες, ότι κάποιοι μιλάνε για νταΐδες, άλλοι μιλάνε για παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα.
Υπάρχουν όμως από πίσω, υπάρχουν κάποια κέντρα ας πούμε που τους καθοδηγούν, φαντάζομαι αυτούς.
Ναι, υπάρχουν κέντρα που τους καθοδηγούν, υπάρχουν οι καθοδηγητές τους και είναι αναμφίβολα φασιστικές ομάδες, γιατί και οι ίδιοι πώς το λένε, αυτοπροσδιορίζονται. Στο επάλευός μου τα πανό που σήκωσαν είχαν την υπογραφή της εθνικιστικής νεολαίας, δηλαδή της νεολαίας του Ιερού Λόχου, και είναι και πρόσωπα το οποίο είναι και γνωστά στην περιοχή για την φασιστική τους δράση.
Μάλιστα. Φάνηκε δηλαδή τώρα με όλα αυτά ότι παρότι και η Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε, παρά την καταδίκη αυτή δεν έχουμε ξεμπερδέψει με το φασισμό, ε?
Ναι, φαίνεται ότι μία καταδίκη, που όσο σημαντική και αν είναι και όσο και αν αποτελεί και νίκη των αγώνων που έδωσε το λαϊκό κίνημα το προηγούμενο διάστημα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κίνημα τους απομόνωσε, το κίνημα ανέδειξε τον εγκληματικό τους ρόλο παντού, είναι αυτοί που χτυπάνε στα εργοστάσια τους εργάτες που απεργούν, είναι αυτοί που τρομοκρατούν προς όφελος του εργοδότη, και τώρα έρχονται να παίξουν στα σχολεία αυτό το ρόλο, να υπερασπιστούν ουσιαστικά την κυβερνητική πολιτική, γιατί ειδικά και τα τελευταία γεγονότα που προσπάθησαν να εμποδίσουν με ξύλο τις διαδικασίες, τις συλλογικές των μαθητών στο δεύτερο επάλευός μου, για τις ελλείψεις τις σοβαρές που υπάρχουν στα σχολεία και για τη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση που φέρνει όλα αυτά τα κρούσματα που βλέπουμε και τους θανάτους, γι' αυτό μπήκανε πάλι μπροστά να σταματήσουν τη Γενική Συνέλευση των Μαθητών, να χτυπήσουν. Εξάλλου χαιρετούν ναζιστικά, οι ίδιοι λένε παντού ότι είναι φασίστες, ότι κυνηγάνε τους κομμουνιστές, δεν είναι
αυτό,
κάτι κρυφό.
Η αστυνομία ας πούμε εκεί τι στάση κράτησε? Γιατί εδώ στην Αθήνα είδαμε να έχουν πολύ καλά αντανακλαστικά. Είχαμε τώρα στις 19 του Γενάρη, συλλάβανε δύο μαθητές. Ο ένας ήταν πρόεδρος του 15 μελού στο σχολείο του και μέλος της ΚΝΕ.
Ναι.
Και ο δεύτερος ήταν μέλος του 15 μελού. Τα παιδιά θέλανε να κάνουν μια κινητοποίηση εκεί με δίκαια αιτήματα. Αυτούς τους μαζέψανε. Αυτούς εκεί στη Θεσσαλονίκη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι εισαγγελείς και αστυνομικοί πάρα πολύ γρήγορα δραστηριοποιούνται όταν κάνουν οι μαθητές καταλήψεις με αιτήματα και κινητοποιήσεις μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους γονείς, με αιτήματα για καλύτερο σχολείο. Εκεί είναι τα αντανακλαστικά καταπληκτικά. Τρέχουν, σπέβδουν οι εισαγγελείς, σπέβδουν οι αστυνομικοί, απειλούν τους μαθητές. Αυτό γίνεται κάθε φορά. Τώρα όμως και στη Σταυρούπολη και στον Εύωσμο είναι χαρακτηριστικό ότι δεν επενεύει η αστυνομία πουθενά. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στα γεγονότα της Σταυρούπολης, όταν χτυπούσαν, ήμασταν συγκεντρωμένοι έξω, εκλεγμένοι σε διάφορους φορείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, ήταν εκεί εκπρόσωποι δημοτικών συμβουλίων, εκλεγμένοι σε δημοτικά συμβούλια, τα φασιστοειδή μέσα με κουκούλες οπλισμένα μας πετούσαν καδρόνια, μπαταρίες, πέτρες. Η αστυνομία μας έριχνε χημικά.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, δηλαδή σε αγαστή συνεργασία θα έλεγα, και γενικά παρακολουθεί χωρίς να κάνει τίποτα κάθε φορά που γίνονται τέτοια επεισόδια.
Εκεί τώρα οι διευθυντές των σχολείων, η διεύθυνση της δευτεροβάθμιας στην περιοχή,
ναι,
πήρε κάποιο μέτρο.
Είναι πολύ χαρακτηριστική η στάση που έχει η κυβέρνηση και τα στελέχη εκπαίδευσης. Mm-hmm. Η διευθύντρια δηλαδή εδώ της δευτεροβάθμιας Δυτικής Θεσσαλονίκης και ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, πρώτα απ' όλα εκείνος μίλησε όταν έκανε τη δήλωση την πρώτη για τα γεγονότα της Σταυρούπολης, μιλούσε για βία και από τις δύο πλευρές. Κάτι το οποίο δεν είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο. Το ίδιο έκανε και το Υπουργείο που καταδίκαζε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Και αν παρακολουθήσει
την κλασική
τη δήλωση του Κόπτση, ναι, που μας λέει ότι, ότι είναι ενάντια σε οποιαδήποτε ενέργεια, ενάντια στην απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου. Εδώ όμως μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Μιλάμε για εγκληματική δράση μέσα στα σχολεία, για την οποία δεν έχουν πάρει μέτρα. Είχε υποσχεθεί η διευθύντρια δευτεροβάθμιας ότι θα φύγουν αυτά τα στοιχεία από τα σχολεία, αλλά όταν εντοπίστηκαν ποιοι είναι και ταυτοποιήθηκαν, απλώς κάποιους τους αλλάξανε σχολικό περιβάλλον.
Όπου
το οποίο δεν έλυσε το πρόβλημα.
Προφανώς ακριβώς.
Ναι. Απλά του άλλαξε.
Έμεινε το πρόβλημα, άλλαξε σχολείο.
Ναι. Άλλαξε εστία το πρόβλημα.
Εστία αυτό. Εμείς τώρα ως εκπαιδευτικοί από τη μεριά μας, γιατί και το Υπουργείο κατά καιρούς μας φέρνει διάφορα καμπανιακού τύπου βέβαια προγράμματα κατά της ενδοσχολικής,
ναι,
βίας. Εμείς ως εκπαιδευτικοί πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα?
Κοιτάξτε, εμείς χθες όταν μιλήσαμε με την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας και είπαμε ότι η ΕΛΜΕ έχει σκοπό να κάνει δράσεις μέσα στα σχολεία και ότι πρέπει η ίδια να στείλει και οδηγίες αντίστοιχες για να βοηθήσει, να συμβάλλει και αυτή, μας είπε ότι αυτό είναι θέμα του Υπουργείου. Βέβαια δεσμεύτηκε ότι θα κάνει τις ενέργειες για να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε διάφορες εγκυκλίους και διάφορες οδηγίες να κάνουν διάφορα πράγματα μέσα στα σχολεία και διάφορα προγράμματα, όπως είναι για παράδειγμα οι δραστηριότητες που κάνουμε κάθε χρόνο με ομιλίες και άλλα κατά της διαφθοράς, ας πούμε, ή και διάφορα άλλα που γίνονται μέσα στο σχολείο, αλλά ουσιαστικά να γίνει μια... να δοθούν ώρες για να γίνουν κάποιες αντιφασιστικές δράσεις. Έχουμε ως ΕΛΜΕ εδώ, η κάθε ΕΛΜΕ έχει το δικό της πρόγραμμα, αλλά και όλοι μαζί μπορεί να κάνουμε και συναυλία και άλλες εκδηλώσεις πιο μεγάλες. Έχουμε σκοπό να κάνουμε εκθέσεις ζωγραφικής, να ανοίξουμε το θέμα στα παιδιά, και βασικά η συζήτηση που κάνουμε με τους συναδέλφους είναι ότι η ανοχή και ο φόβος τους στρέφει. Δεν τους απομονώνει, ούτε τους αποθαρρύνει. Γιατί υπάρχει και αυτό. Υπήρχε μια τέτοια στάση από την αρχή και από τα στελέχη εκπαίδευσης, αυτή η λογική του κατευνασμού που έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα. Βλέπουμε όμως ότι όταν οι οργανωμένες δυνάμεις που δρούν μες στο κίνημα, όταν καταφέρνουν να κάνουν κινητοποιήσεις μεγάλες, όπως κάναμε στη Σταυρούπολη, που πραγματικά βούλιαξε όλη η περιοχή, όλη η Δυτική Θεσσαλονίκη από κόσμο, και τους έβαλε ένα εμπόδιο στη δράση τους σοβαρό, γιατί είχαν πάλι πολύ αέρα. Και τώρα πάλι ετοιμάζουμε ένα νέο συλλαλητήριο.
Από αυτό ήθελα να ρωτήσω, τι αποφάσεις έχουν πάρει τα σωματεία και οι μαζικοί φορείς?
Ναι. Γιατί είδαμε είναι δεκάδες σωματεία, είναι το συντονιστικό των μαθητών, είναι όλα τα εκπαιδευτικά σωματεία της δευτεροβάθμιας, υπάρχουν και στην πρωτοβάθμια. Όλα τα μεγάλα εργατικά σωματεία της πόλης έχουν πάρει. Από ό,τι είδα και τα τελευταία, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που δεν συμμετέχει. Η Ομοσπονδία Γονέων φυσικά που το καλεί, και θα δώσουμε έτσι ένα πολύ δυναμικό παρόν και μια πολύ δυναμική απάντηση ότι στις γειτονιές μας και στα σχολεία δεν χωράνε οι φασίστες.
Έχετε και κάποια κινητοποίηση τις επόμενες
μέρες? Ναι, στον Εύωσμο 5 η ώρα το Σάββατο.
Ωραία. Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σύση.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλή συνέχεια.
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή, κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί, Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πλήξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία, οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πύρινα δεσμά, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε βοηθού. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνε βοηθού. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά, να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια φοριά που εκτυπάνονται στο φόβο την ασχήμια. Και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μα δεν και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδέσμευτα τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτήν την έξυπνη απάτη, την καλωστημένη. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πύρινα δεσμά, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε φοβηθού. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνε φοβηθού. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πύρινα δεσμά, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε φοβηθού. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και
λοιπόν, Παύλος Φίσας, γνωστός και ως Κυλαπή, που νομίζω μας έδειξε και με τη στάση του ότι μπροστά στο τέρας του φασισμού ούτε θα κλάψουμε ούτε θα φοβηθούμε, αλλά θα σταθούμε στα πόδια μας και θα το κοιτάξουμε κατάματα. Και όπως τώρα μάθαμε και από τη Σύση, την ίδια στιγμή που το Υπουργείο έτσι δείχνει μια κολλησιεργία, να το πω ευγενικά, για να εγκριθούν διάφορες αντιφασιστικές δράσεις
και να πάρει σοβαρά μέτρα,
έτσι ακριβώς, μέσα στα σχολεία, προκειμένου να ανοίξει η κουβέντα για το φασισμό στους μαθητές μας, την ίδια στιγμή βλέπουμε
με μεγάλη ευκολία να δίνει άδειες.
Ναι, άδειες σε βιντεάκια να παίζουν ελεύθερα. Να μας πει δύο λόγια, Δήμητρα, τι
ναι,
γίνεται.
Ναι, είχαμε τώρα πρόσφατα μια κουβέντα που άνοιξε για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αυτό για τα γυμνάσια, στα πλαίσια ενός προγράμματος με τίτλο «Σεξουαλικότητα, γονιμότητα, γονεϊκότητα». Εστάλησαν στους συναδέλφους εκεί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάποια βίντεο, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής, τα οποία είναι, νομίζω, με μεγάλη επίκαιρα, μπορούμε να τα πούμε, σκοταδιστικά ως προς το περιεχόμενο. Είναι γεμάτα αντιεπιστημονικές απόψεις, χαρακτηριστικές με κάποιες από αυτές δειγματοληπτικά, ότι το DNA, λέει, του παιδιού εξαρτάται από την ποιότητα αγάπης του ζεύγους. Ότι η μητέρα, εκτός από το αίμα της, περνάει στο έμβριο της σκέψης της την πνευματική τροφή.
Αυτά είναι.
Ότι η ομοφιλοφιλία οφείλεται στη μη αποδοχή του φίλου από τη μητέρα που επιθυμούσε να έχει το παιδί της διαφορετικό φίλο, ή το καλύτερο νομίζω όλων, ότι μια Αμερικανίδα όταν ήταν έγκυος θαύμαζε, λέει, στο μουσείο ελληνικά αγάλματα και γέννησε κόρη που νίξε στα Καλλιστεία. Νομίζω αυτό ξεπερνάει όλα τα υπόλοιπα. Το άλλο με το νερό που είχε επίσης, που έλεγε ότι άμα βάλεις σε νερό, πούμε, λέει, δίπλα να ακούσει μουσική, άμα του βάλεις, λέει, Mozart ή άμα του βάλεις heavy metal, το νερό κρυσταλώνει διαφορετικά.
Το νερό.
Ναι, ακούει μουσική και παίζει ρόλο.
Έλα.
Ναι, ναι, ναι. Είναι όμως, εντάξει, εμείς τώρα κάνουμε πλάκα εδώ πέρα που τα συζητάμε, αλλά νομίζω ότι είναι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, το ότι το Υπουργείο έδωσε άδεια να φύγουν και να φτάσουν στα σχολεία τέτοια υλικά, είναι κάτι το οποίο πρέπει να διερευνηθεί εις βάθος, ας πούμε.
Πάντως
και
το...
να, μας, και να, μας, ναι. να μας προβληματίσει πάρα πολύ για το τι οδηγίες δίνει το Υπουργείο κατά καιρούς.
Σίγουρα. Πάντως το ΙΕΠ απάντησε.
Τι είπε?
Απάντησε και είπε ότι η έγκριση του προγράμματος από το ΙΕΠ δεν συνεπάγεται και υιοθέτηση των απόψεων. Κάτι το οποίο, ας πούμε, εντάξει, δημιουργεί και ένα προβληματισμό του στυλ. Πάμε, έρθει μια ΜΚΙΟ και σου πει να κάνω πρόγραμμα για την επίπεδη γη.
Ναι. Γιατί έχουμε.
Εντάξει,
και...
μπορεί να μην συμφωνώ, αλλά. Άρα το θέμα είναι αν τελικά κάτι κρίνεται και αν είναι όντως κατάλληλο να πας να το πεις σε παιδιά, σε μαθητές, να διδαχθεί σε μαθητές. Δηλαδή δεν μπορεί το μόνο κριτήριο να μην είναι η προσέγγιση της επιστημονικής γνώσης, της αλήθειας και να είναι.
Εντάξει, γενικά όμως αν δει κανείς και τα προγράμματα, ας πούμε, τα αναλυτικά στα σχολεία ή τα βιβλία, έχουν αρκετές ανακρίβειες μέσα και αρκετά, έτσι, σε αρκετά σημεία αντιεπιστημονικές προσεγγίσεις της πραγματικότητας.
Σίγουρα.
Ή, ας πούμε, αντικείμενα που αφαιρούνται από τα προγράμματα σπουδών, μειώθηκαν έως της βιολογίας, της κοινωνιολογίας, που εντάξει, το θέμα είναι η κοινωνιολογία και πώς διδάσκεται, αλλά είναι μια σοβαρή επιστήμη. Αντιθέτως, οι ώρες των θρησκευτικών
αυξάνονται.
Οι ώρες των τεχνών αφαιρούνται. Στα λύκεια δεν κάνουν τα παιδιά κανένα καλλιτεχνικό μάθημα. Δηλαδή, μαθήματα τα οποία θα μπορούσαν τα παιδιά να τα ενισχύσουν και για την επιστημονική του σκέψη, τη λογική σκέψη βασικά. Ποια επιστημονική, τη λογική σκέψη, αλλά και να τα βοηθήσουν να αναπτυχθούν αισθητικά, να μάθουν να λειτουργούν, να έχουν, ας πούμε, μια πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα βγαίνοντας από το σχολείο.
Πάντως και υπουργός, η Νίκη Κεραμέως, έδωσε και αυτή την απάντησή της. Και...
ότι έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω, είπε.
Ναι, πέρα από αυτό, εντάξει, που είναι μια πραγματικότητα ότι αυτά τα προγράμματα ήταν και.
Εγκριθήκανε τότε.
Εντάξει, αυτά έχουν εγκριθεί, αν δεν κάνω λάθος, από το 2011 και επανεγκρίθηκαν το 2013, τέλος πάντων. Αλλά το κύριο ποιο είναι. Καταρχάς, εντάξει, αρχικά ανέφερε ότι είναι ανάμεσα στις χίλιες εγκρίσεις, είπε, που. Που εγκρίνονται κάθε χρόνο, ρε παιδί μου, από το ΙΕΠ.
Ότι ένα στα χίλια δικαιούται να είναι άστοχο.
Όχι, ναι. Δηλαδή, αν με αυτό εννοεί ότι υπάρχει πολύ φόρτο εργασία στο Υπουργείο και δεν προλαβαίνουν να τα. Αυτό ακριβώς. Ας κάνει προσλήψεις. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, τώρα είναι, που εδώ πέρα είναι να δεις και τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, ότι τελικά τέτοια προγράμματα και όλο αυτό το καθεστώς στην ουσία που είναι μπάτε σκύλια λέστε για κάθε είδους ΜΚΙΟ και δεν ξέρω εγώ, φορέα κτλ.
Μπαίνουν έτσι ελεύθερα, ναι.
Πατάει ακριβώς αυτό που λέμε αυτόνομο σχολείο.
Ανεξάρτητο, αυτό αποκεντρωμένο.
Και νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα τώρα και με τον νόμο του καλοκαιριού, τον 48-23, που κάνει ακόμα πιο λάστιχο τις διαδικασίες για να εγκριθούν τα όποια προγράμματα, όπου τι σου λέει, ότι αρκεί, ρε παιδί μου, να υπάρχει η πρωτοβουλία είτε από το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας είτε από το Σύλλογο Διδασκόντων να εισηγηθούν ένα πρόγραμμα.
Μια δραστηριότητα, ναι, μπορεί να εφαρμοστεί.
Από τον οποιονδήποτε, ο οποίος οποιοδήποτε μπορεί να βαφτίσει και οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαιδευτικό.
Όπως θέλει και να το κάνει.
Ναι, και δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη, δεν απαιτείται κάποια έγκριση. Νομίζω αρκεί μόνο να τρέχει σε παραπάνω από μια σχολική μονάδα, κάπως έτσι.
Ναι.
Αλλά στην ουσία το τυράκι ποιο είναι, ότι μπορείς να βάλεις οποιοδήποτε φορέα, πρόγραμμα κτλ. Αρκεί αυτό να σου φέρνει. Μπορεί να συνδεθεί και με έσοδα, δηλαδή. Αυτό ακριβώς.
Ναι. Επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή, στην ουσία μέσα στο σχολείο. Αυτό.
Αυτό ακριβώς. Προγράμματα που απευθύνονται σε γονείς πελάτες. Κατάλαβες αυτό. Οι εκπαιδευτικοί να τρέχουν να βρουν τον κάθε έναν εκεί διαφημιστή.
Τον επιχειρηματία που θα έρθει και θα κάνει την επένδυσή του.
Και αυτό, αν τώρα ας πούμε τρυπώνει ο ανορθολογισμός μέσα στα σχολεία μας έτσι, φανταστείτε τι έχουμε να δούμε στο αυτόνομο σχολείο που φτιάχνουν, στο ακόμα πιο αυτόνομο σχολείο.
Αυτό που οραματίζονται μάλλον, που μας να το πούμε λένε, έτσι, ναι,
στο οποίο έχουν συμβάλει όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά.
Ναι, γιατί αυτά δεν είναι και καινούρια πράγματα, είναι χρόνια που συζητιούνται.
Αυτό ακριβώς.
Έχουν συνέχεια και δεν είναι και τυχαία. Δηλαδή εννοώ ότι έχουν να κάνουν με πολιτικές κατευθύνσεις. Έχει να κάνει με το ότι θέλουν να φτιάξουν ένα σχολείο το οποίο να μην είναι ίδιο για όλα τα παιδιά. Δηλαδή αυτοί που θα έχουν λεφτά να μπορούν να έχουν μια αξιοπρεπή μόρφωση για τα παιδιά τους, αυτοί που δεν θα έχουν να μένουν στα στοιχειώδη, ώστε να μπορούν απλά να βγαίνουν εργάτες οι οποίοι να μπορούν στοιχειωδώς να φέρουν εις πέρας κάποια καθήκοντα. Και είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε και ήδη να συμβαίνει. Δηλαδή, ήδη γίνονται κουβέντες για καλά και κακά σχολεία, υπάρχουν ήδη χαρακτηρισμένα σχολεία στην παρούσα κατάσταση. Φανταστείτε πώς θα γίνουν τα πράγματα όταν θα γίνουν αυτά και με επίσημο τρόπο, όταν οι αξιολογήσεις που θέλει το Υπουργείο και ζητά τώρα και μαζεύει στοιχεία ξεκινήσανε και αυτό. Άνοιξε, λέει, η πλατφόρμα για την αυτοαξιολόγηση, αν δεν κάνω λάθος. Αρχίσουν να τα δημοσιεύουν. Πώς τα σχολεία θα κατηγοριοποιηθούν, θα γίνουν πολλών ταχυτήτων. Και αυτό θα έχει επιπτώσεις προφανώς και στη γνώση που θα παίρνουν τα παιδιά και στα δικά μας εργασιακά δικαιώματα. Είναι όλα δεμένα μεταξύ τους.
Ωραία. Να κλείσουμε.
Να κλείσουμε.
Να κλείσουμε με τραγουδάκι.
Ναι.
Λοιπόν.
Για πες, για τη χθεσινή επέτειο.
Επειδή είναι και αυτές τις μέρες σαν
προχθές,
σαν προχθές ναι, του 1943... ολοκληρώθηκε η μάχη του Στάλινγκραντ, έτσι, μάχη που μπορούμε να πούμε ότι άλλαξε, καθόρισε πολλά πράγματα, ας πούμε, για την τελική έκβαση μετά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Μάχη που ολοκληρώθηκε με νικητές, ας πούμε, τον Κόκκινο Στρατό και τον Σοβιετικό λαό. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι με τον τίτλο Μις Παυλιτσένκο.
Το οποίο ηχογραφήθηκε, να πούμε, το 46, ένα χρόνο μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε γραφτεί και είχε τραγουδηθεί από τον δημιουργό του το 42. Ο συνθέτης είναι ο Γκούντι Γκάρθι, ένας σπουδαίος Αμερικανός κομμουνιστής, τραγουδοποιός, συγγραφέας. Και μιλάει για την Λουντμίλα Παυλιτσένκο, η οποία ήταν ελεύθερη σκοπεύτρια του Κόκκινου Στρατού.
Σνάιπερ. Που δεν ήταν η ίδια βέβαια στη μάχη του Στάλιγκραντ, νομίζω ήταν εκεί στην πολιορκία της Σεβαστούπολης και στην Οδυσσό, ήταν σε εκείνο το μέτωπο. Και η οποία επισκέφθηκε την Αμερική με την Σοβιετική Αποστολή το 1942, εκεί την είδε και ο Γκούντι Γκάρθι, ας πούμε. Και σε μία έτσι, πώς να το πω, τη ρωτήσανε οι δημοσιογράφοι, επειδή τους κάνανε μια ερώτηση, πώς αισθάνεσαι που σκότωσες τέλος πάντων 300 ανθρώπους, 309 νομίζω ήταν
308,
για την
κάτι,
ακρίβεια.
Κάτι τέτοιο, ναι, ναι.
Έτσι και σε μία πολύ like a boss moment απάντησε ότι δεν σκότωσα κανέναν άνθρωπο, μόνο Ναζί.
Μάλιστα.
Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι, θα το ακούσουμε σε μία πιο punk rock διασκευή. Τώρα δεν θυμάμαι και το όνομα της μπάντας, δεν πειράζει.
Ούτε εγώ, μου διαφεύγει.
Είναι του Γκούντι Γκάρθι όμως η μουσική.
Εδώ θα κλείσει και η εκπομπή μας για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Δίνουμε ραντεβού την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Αυτά.
Γεια σας.
Γεια σας.